біля розкладеного вогнища, руки обурено піднесені вгору, лице скривлене від гніву. «Гей, що там таке?» – крикнув Генрі. «Ворог зник», – була відповідь. «Невже? Та кажу ж тобі, зник!» Генрі враз вихопився з-під укривала і кинувся до собак. Перелічивши їх уважно, він укупі з Білом став так само люто проклинати пустелю, що забрала в них і другого собаку. Фрог був найдужчий з цілого запрягу. Нарешті сказав Біл. «Та й не дурний», – додав Генрі. Така була друга епітафія за ці два дні. Поснідавши похмуро, вони запрягли решту собак у санки. День був такий самісінький, як і попередній. Обоє мовчки тяжко посувались уперед по замерзлій землі. Мовчанку порушували тільки виття їхніх переслідувачів, що йшли невидимі за ними на зирці. Коли після полудня посутеніло, переслідувачі знову підступили ближче, і виття їхнє чути було трохи не поруч. Собаки лякалися, шарпалися неспокійно. Генрі з Білом не раз мусили розплутувати посторонки, і це ще більше гнітило їх. «Ну, це вже припне вас, дурні тварюки!» Задоволено сказав Біл увечері, упоравшись зі своєю роботою. Генрі облишив вечерю і підійшов подивитись. Його товариш прив'язав собак до палиці, як то індіанці роблять. На шию кожному собаці він надів ремінну петлю, і до неї коло самої шиї, щоб собака не дістав зубами, прив'язав довгу грубу жердину. Кінець жердини він прикрутив ременем до кілка, забитого в землю. Отож, собаки не могли перегризти ременя коло шиї, а жердина заважала їм перегризти його біля кілька. Генрі схвально кивнув головою. «Лишень так і втримуєш одновухого», – сказав він. «Цей перекусить ремінь, все одно як ножем черкне. Хіба що не так швидко. Вранці тепер усі будуть цілі». «Ще б пак», – ствердив Біл. «Коли ще хоч один собака пропаде, я завтра не питиму кави». «Знають кляті, що в нас нема чим стріляти», – зауважив Генрі, лягаючи спати, і показав на мерехтливе кільце навкруг. «Коли б їм послати хоч за два постріли, вони б стали паштивіші. Що не ніч, підходять ближче. Відведи на очі від огню та подивись туди уважніш. Бачиш он того?» Часину вони допитливо стежили за невиразними силуетами, що пересувалися поза відсвітом багаття, пильно вдивляючись туди, де світилася пара очей. Можна було розгледіти в темряві обриси звіра. Час від часу навіть видно було, як вони переходять з місця на місце. Увагу Біла й Генрі привернув гамір серед собак. Одновухий то страшенно скавучав, пориваючись у темряву, то, відступаючи назад, люто гриз жердину. «Дивись, но, Біле!» – шепнув Генрі. У коло, освітлене вогнищем, прослизнув якось боком звір, схожий на собаку. В руках його відчувались і острах, і зухвалість. В рухах його відчувались і острів, і зухвалість. Обережно позираючи на людей, він усю свою пильність зосередив на собаках. Одновухий метнувся до чужинця, наскільки дозволяла йому жердина, і відчайдушно заскавучав. «Цей одновухий дурень щось не дуже й боїться», – зауважив упівголоса Біл. «Вовчиця», – пошепки відповів Генрі. «Тепер ясно, що вона з Феті і Фрогом. Її випустила зграя, як принаду. Вона заманює собак, а тоді все кодло кидається і загризає їх». Багаття затріщало, одна головешка засичала і відкотилася у бік. Звір умить відскочив і щез у темряві. «Знаєш, що я думаю, Генрі?» – сказав Біл. «Що? Я думаю, що це її почастував я тоді дрючком». «Не маю жодного сумніву», – відповів Генрі. «І ось що я хочу сказати», – мовив далі Біл. «Вона не боїться багаття, а це річ підозріла і неподобна. І знає вона, напевно, більше, ніж годиться знати порядному вовкові», – погодився Генрі. «Вовк, що приходить саме тоді, як годують собак, либонь таки досвідчений. У старого Вілена був колись собака, і от він утік з вовками», – думав уголос Біл. «Це вже я знаю.